tieners en die Bybel. Wat sê die Bybel deel 40? Ek is professor Hans Redelinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffasoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boek of Bybelpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 072-367-124. Of as jy enige ander vraag het, is jy welkom om kontak te maak. Ons sal graag die vraag antwoord. Hou dit net kort, asseblief. En of anders ek gaan na die webtuiste https://jaffasoa.co.za. Ons verkies die WhatsApp boodskappe eerder as wat jy lang e-pos boodskappe stuur. Ek het nie tyd, ek kry 100-200 e-poste om te sit in sulke lang boodskappe toe met antwoord nie, asseblief. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks, wat sê die Bybel? Het is Vrydag, naweek is om die hoek. Die probleem rondom werksdruk by ouers. Nou, dis waarvan ek nou al bietjie gepraat het. By Dinsdag het ek bietjie gepraat oor die werksdruk. Nou kom ons meer na die werklike nodigheid van dit toe. Daar is al groter wordende tendens by kinders daagliks vanaf die wanneer van die skool af terugkeer na ongecontroleerde ouerhuise. Dit is MacArthur in 1998 wat dit gesê het. Hy sê, een van die grootste probleme is wanneer kinders van die skool afkom, daar is niemand by die huis nie. Daai kinders bring gewoonlik ander kinders saam huis toe. En daai kindertjies wat saamkom, is nie altyd die lekkerste kinders nie. Die beste gemanierde en opgevoede kinders nie. En daai invloede, daai verkeerde invloede, daai ongecontroleerde invloede van buite af, is wat inwerk op jou kinders. So dit is 'n massiewe probleem, waar kinders na huis toe kom, waar daar nie iemand is wat kan kontrole uitoefen in daardie huis nie. Het sy selfs 'n huis op? Iemand wat kan toesig hou. Ander kere is dit ook dat kinders na huise toe terugkeer wat ouerloos is. Met ander woorde, die ma's weg of die pa's weg. Die huis is geskei uit mekaar uit. En daar is nie iemand anderster nie. En daai een party moet twee partye se lewens vul. Die ma moet 'n pa wees en 'n ma, of die pa moet 'n pa en 'n ma wees. Dit skep 'n probleem. Daar is niemand wie nie sonder emosies kan deel nie. Daar word met emosies gedeel. Of daai kind so klein is en of hy so groot is, dis 'n emosionele bol mens. Dit hang net af van watter kant af jy hom druk. Waar sy emosies gaan uitbars. Binne so 'n hypersensitiewe toestand is die tiener dan ook meer sensitief vir minder ernstige krisises en probleme. In ander woorde, in Engels sê hulle, he's on the edge. Hy's op 'n mespunt. Jy moet hom net tap, dan gaan hy aan. Dis daai kind se senuwees is gespanne. Daai jong mens, daai tiener, se senuwees is gespanne. Want die tiener weet nie hoe om op te tree nie. En baie keer is dit 'n probleem waar daar 'n ouer tiener is wat jonger kinders het wat hy of sy na moet kyk. Ek kan onthou toe ek 'n tiener was, en my ma en pa gewerk het en ons huis gehou het. Dit gebeur. Dit was arm tye. Dis om geskaap te wees, nie. Ek het gekook, ons het gewas, ons gestry. Daai hotpoint was, daar was masjien my ma met die rollers daai tyd. Dit was baie beter as om die wasgoed te trap met jou voete of met jou hande te was. Daai tyd was nog blou seep en sunlight seep. Ouma waspoeier was iets fancy geweest. Dit was nie 'n skande gewees nie. En dan het ek nog drie boeties en nog 'n sussie gehad. Wat uit die skool uit kom wat ek moes help met huiswerk en ek moes my verstand te probeer sê. Elkeen het sy werkie gehad wat hy gedoen het. En so situasie kweek konfrontasie. My boetie was net, Hendrik, my broer, so skrikkend lief van mekaar, was net 11 maande jonger as ek. Ek was die ou boet, ek was in beheer van alles. Ek moes verantwoording aan my pa en my ma gee as dinge aangee. En partykeer was dit nodig dat ons 'n paar bolle geswaai het. Want hy nie wil wanneer ek wil nie, en hy wil nie doen soos ek sê hy moet doen nie, dan either hy klim my in of ek klim hom in. Dis so dit was. Dis nie iets om oor skaam te wees nie. En dis nie omdat hy 'n boelie was, maar jy moes 'n mate van gesag afdoen. Want niemand funksioneer sonder gesag nie. En in vandag se postmoderne tyd wil tieners en jong mense nie onder gesag beweeg nie. Wil jy onpopulêr wees? Druk gesag af. Of dit by die kerk is, of by die skool is, of die... Ek was 'n pastoor gewees. Ek het niemand se guns gesoek nie. Ek was 'n baie rigiete pastoor. 18 jaar gemeentes gehad. My mense was lief vir my gewees. Maar ek was rigied gewees. Ek was 'n streng pastoor gewees. Want by my is dit reg of verkeerd. En ek het een of twee keer dit jong mense aangeval. Maar die ouers het gesê, ons klim ons ander kerk. Dink jy hierdie is die enigste kerk? Ek sê, ja, jy is gewoond daartoe. Jy gaan met probleme die kinders sê later aan. Die volgende pastoor gaan jy met oop arms ontvang, want hulle gaan jy geld kry, hulle tieners en goed. Maar dis fyn. Gaan. En weet jy wat, daar was 2 of 3 sulke gevalle gewees, waar daai tieners probleem jong mense geword het. Een van daai ouppies het in die tronk opgeëindig, later jare. Kan nie name noem nie. En dit is waar die ouers weghardloop het, uit die kerk uit, toe ek met hom disipline toegepas het. En my stem verhef het. Waar die pa my sê, jy praat nie so met my kind nie. Sê ek nou, hoekom praat jy nie by die huis met hom so nie? So eenvoudig soos dit. Jy sien, ek mag nie by die kerk met hom so praat nie, maar die ouer wil nie by die huis met hom praat nie. Hoekom? Want daai ouetjie vertel hulle presies wat hy wil hê en wat hulle moet doen. En dis die situasie met baie tieners en jong mense. Hulle wil die gesagslyne skuif waar hulle die autoriteit het om te sê wat gebeur. En op die einde van die dag, na alles wat ons gedoen het as kinders, om te help in die huishouding dat my ma kon werk, om vir ons 'n beter lewe te gee, saam my pa se salaris, het ons nie te vrot aan die kant uitgekom nie. Regtig nie. Nie een van ons het kriminele geword nie, maar dat Jappa het sy hand oor ons gehou. Maar binne die gesinsverhouding, kon ons in die aand aan tafel oor die goed praat. My pa so aan tafel gesê, Hannes, wat se probleem het jy vandag gehad? En dan sê my klein boetiekie sommer uit sê, maar hy het 'n klap gekry hier en daar, sê my pa, hoekom jy geklap? Voor ek iets kon sê, dan sê die, hy het my geklap vandag, pa. Hoekom het jy geklap? Wel, pa, hy het die suikerpot in sy pap omgekeer. Maar ek gewoonlik met 'n lepel vir hom sal suiker oor sy pap sit. Dis nog die tyd toe die kinders nog pap geëet het, met suiker op. En daar is die suikers van als plaat in die pappe. Ek probeer die ding sê so. Verstaan jy waarvan ek praat? Ons het een gesinslewe gehad wat gefunksioneer het. Waar elkeen een kans het om te praat oor dit wat jou ongelukkig maak. En dis die grootste sukses in enige huwelik. Kommunikasie. Uitpraat. Met mekaar praat. Na mekaar toe praat. Oppraat na Jaffa toe. Afpraat na die kinders toe. Dit funksioneer so, dis hoe dit veronderstel is om te werk. Want dis 'n Bybelse beginsel wat Jaffa so geplaas het. Wanneer 'n hypersensitiewe toestand is die tiener dan ook meer sensitief vir minder ernstige krisisse en probleme. En hulle beleef gevolglik uitbarstings van woede en frustrasies oor nietigheid en oor niks nie. 'N kind wat sensitief is, wat aan 'n knife edge is, is een wat 'n probleem in sy huis het. Dis vir hom psigies te veel. En dis baie keer daai jong mense wat neig na selfmoord of polse sny, wat neig na dwelmsmiddels, wat neig na groepseks. En ek probeer dit goed sê. Hoekom? Want dis waar hy hom kan uitlewe, dis waar sy hom kan uitlewe. Ek sê net weer, binne 'n hypersensitiewe toestand is die tiener dan ook meer sensitief vir minder ernstige krisisse en dit die probleme het hulle beleef gevolglike uitbarstings van woede en frustrasies oor nietigheid. Dis Clinton 2006 wat dit gesê het. Hy sê, en ek gaan dit in Engels sê, luister wat hy sê. Disconnected societies produce disconnected and lonely people. Het jy gehoor? Hoor wat sê Clinton in 2006. Disconnected societies. Societies wat nie kan kommunikeer nie. Gemeenskappe wat nie kan, ons het 'n ander Engelse woord, gel het, wat nie kan gel nie. Julle jong mense praat ons van ons gel lekker saam. Ons pas in mekaar in, ons pas by mekaar. Soort soek soort. En dis wat hy so sê, Clinton, in 2006. Hy sê disconnected societies, ouens wat gemors maak van alles, produce disconnected and lonely people. En dis waar jy hierdie jong mense kry, wat al die tyd die grense streef, grense wil uitstoot na die buitekant toe, is omdat hulle nie kan konnekteer met die familie binne in die grense nie. Gebrek aan sin en lewensvreugde. Ja, hoe jammer. Die vraag na die sin en doel van die lewe is 'n aktuele vraag vir talle tieners. Ene Conan en Richardson beklemtoon in hulle studie watter impak die ontwikkeling van die brein op die gedrag van die tiener het. Sielkundiges sal vir jou sê die impak van die brein op die tiener. Dis waar alles gebeur hierso. Wanneer Paulus sê ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, is dit nie hierbo waar ons verklein nie. Dis hierso, van my oogbank af tot hier op my kop hierbo. Dis my sielste mensie. Dis waar die gevegte plaasvind. Dis waar jy die rubbish uitdink. Dis waar jy die slegte goed bedink. Dis waar jy die planne maak. Dis waar jy jou skelm praatjies uitsorteer. Dis alles gebeur hierso. En weet jy wat gebeur meeste van die goed? Terwyl jy die aard op jou bed lê, en vir die siering kyk, dan word al die planne geskiem, en dan sit op die selfoon, ons gaan so maak, ons gaan so maak, ons gaan so maak, pa weet nie van die, ma weet nie, ons maak nie so nie, ons gaan skoolbank vandag, ons gaan 'n bietjie rook, en ons gaan 'n bietjie vry seks hê, ons gaan 'n bietjie dit, ek sê nie, dis altyd so nie, ek probeer vir jou 'n prentjie skilder, dis functional. Die vraag na die sin en die doel van die lewe is 'n aktuele vraag, vir talle tieners. Conan en Richardson beklemtoon hulle studie watter impak die ontwikkeling van die brein op die gedrag van die tiener het. Die gedeelte van die brein wat die vinnigste ontwikkel, raak die emosie. Die gedeelte van die brein wat die vinnigste ontwikkel, is jou emosionele gedeelte. Wel, dis nie ek wat dit sê nie. Conan en Richardson sê so. En hulle het 'n studie oor dit gemaak in 2011. Die deel wat die stadigste ontwikkel, raak die logiese denke en besluitneming. Het jy geluister hierna? Die gedeelte wat die vinnigste ontwikkel, raak die emosies. Ja, dit was lekker, ons wil jol, ons wil. Dis die emosie. Die gedeelte wat die stadigste ontwikkel, logiese denke en besluitneming. Die deel van die brein, wat dis bepalend is vir selfbeheersing, oordeel en rasionele denke is nog in die ontwikkeling. Tieners en kinders se denke is in ontwikkeling. En ons moet kan verstaan wat besig om te gebeur in 'n kind se gedagtes. Daarom die worsteling om sin te maak uit al hierdie waaroms. Waarom dit? Waarom dit? Why? 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 Beteken raak jy so moedeloos, jy kan nie al die antwoorde hê. En is daar 'n voortdurende soeke na wie hulle is? Wanneer 'n jong mens bly die vraag vra hoekom? Hoekom, hoekom? Moet jy as ouer en ouma, oupa weet, dis omdat hulle soekend is na waarheid. Waarheid is ook in hulle self, maar dit is ook buitenkant hulle self. En hulle neig altyd na die rolmodel toe. So ouma, oupa, papie, mamie, as die kind na jou toe kom, meneer, juffrou by die skool, gee 'n bietjie meer aandag aan daai kind wat kom vra en sê, maar hoekom? Hoekom? Ene trip en trip in 2008 beklemtoon teen hierdie agtergrond dat die ouers nie so seer op die gedrag behoort te fokus nie, maar wel op die hart en die denke van die tiener. Die hart en die denke van die tiener. Ons moet nie altyd reg sit om net na die gedrag te kyk nie. Want partykeer dan doen 'n ou maar 'n stupid ding en dis nie omdat jy van natuur so is nie. Dis maar net dit het gebeur. Dis iets wat gebeur. Maar kyk na wat in die hart en die denke van die tiener, jong mens en kind aangaan. En as ons dit kan bepaal, het ons helfte van die stryd gewen om kinders groot te maak. So, ek sluit af. En ek praat nou met die oumas en die oupas. Wat moet ek doen om suksesvol te wees met my kinders en my kleinkinders? Veral my kleinkinders en agterkleinkinders. Wees soos een van hulle. Plaas jouself in die posisie waar hulle is. Dit help jy sit daar so met jou pyp en jou verstaan wat ek sê. En nou is jy die oupa nie. Nee. En die kind is benede jou. Nee. Plaas jouself in sy plek. En dan sal jy verstaan hoekom dink 'n kind meestal van die tyd so of so. Ek kan onthou en ek sluit af toe ons kinders was. Voor ons ooit 'n pak slaag gekry het my pa, het hy altyd gesê, verduidelik vir my, hoekom het jy dit gedoen? En as jy kan lospraat, is jy vry. As jy 'n logiese redenasie kon voer, was jy vry. Ek weet, ek dink ek het een of twee keer in my hele lewe losgekom, maar meestal my tyd was ons skuldig gewees, en dan was ons gelooi gewees. Ek dink ons het 'n fantastiese week gehad met intensiewe navorsing en het al die feite, ek het vir u die navorsers se name gegee, en dis uiters belangrik dat ons hierdie goed gebruik in ons daaglikse lewe om te help om kinders en tieners groot te maak. Het sy ouma, oupa, ma of pa, kleuteronderwyser of onderwyseres of skoolonderwyser of onderwyseres. En julle tieners, julle is champion. Julle is nommer 1. Kom ons probeer doen wat Prediker 1 vers 1 sê. En ek sluit af. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voor die ongelukkige dae sal kom, waar hy sal sê, daar geen behaag daarin nie. Pragtige naweek, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.